11 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u emisiju U prvih pet Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović, a naša današnja gošća je spisateljica ili književnica ili dramaturškinja ili scenaristkinja, producentkinja Vladislava Vojnović. Vladislava, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan od svih nas, 16 navedenih.
I ovo je baš kad sam snimala reklamu za današnju emisiju, pomislila sam kako da vas najavim. Pa da li vam uopšte smeta to kako zvuči spisateljica, književnica, dramaturškinja? Razmišljate li o tom?
Pa što znam da kažem, možda kad je počelo mi je bilo čudno, a onda pošto sam idejno za taj koncept da ipak znamo ko je babica, ko medicinska sestra, ko medicinski brat, onda sam počela da se navikavam. Jedino ova dramaturškinja, mislim da je ona možda dramaturginja.
Dramaturginja.
Da je dramaturg, dramaturginja, da tu ne dolazi do te neke glasovne promene koja bi u to udenula š. Tako da, je da dramaturginja ko ginekologinja zvuči kao gloginja, ali šta da radimo, gloginja, a ne glog.
Da, tako je kako je. Pa eto, danas ste kod nas prevashodno u ulozi književnice, zato što je nedavno izdavačka kuća Laguna objavila vašu novu zbirku priča Epizodisti i junaci, a eto, da kažemo i našim slušalcima, oni vas verovatno znaju već i po knjigama Lenjinova desnica, Avram Bogdan vodu gaze, Kozje uši, Princ od papire. Princ od papira, ove poslednje dve su doživele i ekranizaciju. Oba filma su u režiji Marka Kostića. Mi smo i Vladislava već razgovarale kratko za emisiju Kulturni krugovi. Sada imamo onako vremena da razgovaramo duže. I taj razgovor, a i ovaj, ću početi od toga zašto ste se odlučili da pišete ovoga puta zbirku priča i dalje roman najdominantnija forma. I nekako se čini da je čak u jednom periodu su i izdavači izbjegavali da objavljaju zbirke priča.
Da, jesu izbjegavali, mislim izbjegavali su moje pitanje, hoćete li da objavite moju zbirku priča, a onda mi je rečeno da bi trebalo da priče budu povezane, nekako da budu povezane jedne s drugima. Ja sam osoba koja piše stalno nešto, pa da li su to pesme, pošto niste naveli ove moje četiri knjige
to pesela. To sam zaboravila.
A pošto znam da nas sluša naša velika pesnikinja Radmila Lazić, pitala bi vas ona što ne rekao ste nešto o Vladislavinoj poeziji. Dobro, to sad pričamo o prozi, pa je u redu.
Pa ko zna, možda nas razgovor odvede i do poezije.
Da, ja u svakom slučaju stalno pišem i te pesme i priče. Jedino romani nisu nešto što stalno pišem, jer oni ne mogu stalno da se pišu. Roman kad sednete da pišete, morate da ga završite. Mislim, vi morate završiti i priču ili pesmu, ali su oni kraći i onda se lakše nekako to završi. Sednete i napišete priču za jedan dan, popravljate sutra, preksutra i posle nekad kad je stavljate u neku zbirku. Je još doradite ako treba ili ne znam šta već njom uradite. I tako i sa pričama. Jedino romane kad sednem, sedim dok ne završim. I te priče su se zapravo skupljale neko vreme. I one nisu bile povezane jednom crvenom niti. E onda sam ja sela da im izmislim crvenu nit i sve vreme sam u strahu da će neki pažljiv čitalac bolje shvatiti šta je crvena nit nego ja, pa da će me pitati, a da ću ja da trepćem kao svraka.
Pa da, verovatno i postoji nekakva crvena nit, o tome ćemo u nastavku razgovora. Nekako sam željela ovaj prvi segment da posvetim toj jednoj opštoj priči, da tako kažem, i da odmah i pomenemo da je na naslovnoj strani ove zbirke priča filmska klapa. E sada to ne bi trebalo da iznenadi nikoga s obzirom na to da ste vi i diplomirali dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti i možda baš zbog toga sve ove priče, 11 priča koliko se nalazi u ovoj knjizi, možemo doživeti kao epizode jedne serije, možda čak pre nego film. Pretpostavljam da ste i to imali na umu kada ste pisali.
To imam na umu stalno. Ja čitavog života razmišljam o ljudima koje srećem na ulici, koje srećem u prodavnici, koje srećem na poslu, koje srećem kad putujem. Često vas tako neko samo okrzne sobom ili vas ne okrzne, neka vas neko i dotakne na neki uzbiljniji način, ali kako te naše sudbine koje su na izgled slučajnost, zapravo nisu slučajnost. Mislim, između ostalog, u tim pričama se govori o tome da slučajnost je to, Bog kad ne putuje pod svojim imenom. Mislim da je slučajnost retka stvar, da ono što nam se čini nekada da se dogodilo slučajno, da je u stvari imalo neke svoje ozbiljne razloge koje ćete nekad kasnije saznati. I to što ste stariji, to ako pamtite i ako obratite na to pažnju, vi odjednom počnete da shvatate kako se stvari povezuju i grupišu.
Da, i kako zapravo jesu povezane nekom niti.
100% su povezane. Odete, ne znam, u bolnicu da vas od opasne stvari operiše nekakav hirurg i onda posle 2 godine shvatite da je njegova prababa i vaša prababa su bile rođene sestre. Mislim, hoću da kažem, kakva je šansa u velikom gradu da ste baš otišli u tu bolnicu, da je baš taj lekar. Mislim, da duše ne vidimo neki smisao, kao da li su nam prababe bile sestre ili ne, ništa ne menja na samoj stvari, ali hoću da kažem, mislim, teorija karme govori o tome, mislim, neke druge religiozne teorije govore o tome. Postoji nešto čemu mi nismo dorasli u uviđanju i shvatanju stvari. I ovde ovi epizodisti i junaci su zapravo to kako smo mi epizodisti jedni drugima u životima, a glavni junaci smo sebi, a nekad čak i sopstveni život toliko zapustimo da počnemo u njemu da se ponašamo kao epizodista, a neko drugi, nečija tuđa uloga se poveća do glavne. Mislim, o tome je, o našim dodirivanjima naših sudbina jednih sa drugima i o tome ko je kad i gde je epizodista, ko je junak, ko običan statista ili možda kaskader.
Da, pa u nekim dijelovima ove zbirke priča meni se čini da ste vi čak i od junaka koji su u sobstvenim životima bili epizodisti, da ste im dali šansu da postanu junaci, i upravo o tome ćemo u nastavku današnje emisije. U prvih pet Tanja Kosanović bira muziku i za početak bira baš pesmu Heroes.
I will be king.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Naša gošća danas je Vladislava Vojnović. Razgovaramo o njenoj novoj zbirci priča Epizodisti i junaci. Vladislava, negde smo se dotakli već toga ko su vaši junaci, ali evo, važno je, čini mi se, da kažemo i to da su oni policajci, lekari, filmski kritičari, taksisti i, kao što ste rekli, oni naizmenično preuzimaju ulogu heroja, odnosno junaka i epizodista. I pomenula sam da vašim likovima dajete i drugu šansu. Čini se nekako da ih volite.
Naravno, volim ih jako. I to je moj osnovni problem kao čitaoca, što se često naljutim na pisce za koje mi se učini da ne vole dovoljno svoje junake, da nemaju milosti prema njima, da ih koriste, da iznesu ideju, da iznesu ideološki stav, kritiku društva, da pokažu i ukažu na zlo. Onako ko onda junaka uzmu pa bace, jer je on tu poslužio svrsi kao nekakvo oruđe kojim se izvršilo ono što je bila namera. Uh-huh. Ja sam osoba koja se vezuje za ljude, za životinje, ja se vezujem čak i za stvari, što nije baš neka ni lepa, ni mudra, ni pametna stvar, jer su stvari samo stvari, ali ja zaista nekako ravnomerno koristim šerpe da se ne bi osetile zapostavljene, pa gde ću da bacim junaka, ja stvarno moram da mu smislim neki srećan kraj, bez obzira što je nekada srećan kraj nesrećan. Hoću da kažem, još od grčkih modela aristotelovskih znamo da smrt nije najgora stvar, da je smrt nekada to ishodište koje, zbog kog smo mi tužni, ali osjećamo harmoniju jer je tako moralo da se desi. Tako da se trudim da moji junaci imaju dostojne krajeve ili da se nalaze na nekakvim pozicijama dostojanstva na završecima priča. Pa šta će posle biti, Bog sveti zna, možda će oni dalje da se upletu i uplatkaju u teške situacije, ali to je već njihova stvar, to je drugi film.
Da, pomenuli smo i tu nit koja vezuje priče i ono što bih možda ja sada istakla kao neki svoj lični utisak posle pročitane knjige jeste da su ovo sve mahom priče koje su vezane porodicom. I sve potiče iz porodice i svi ovi junaci koje sam ja navela, dakle policajci, lekari i taksisti, oni svi pripadaju nekakvim porodicama i u tim porodicama su na različitim pozicijama. Pa da li tako i vi posmatrate društvo? Da li, možda malo preširoko pitanje, ali prosto...
Sam shvatila.
Da li iz tog jednog mikro posmatrate makro?
Sigurno. Uh-huh. I nisu svi ljudi takvi. Mislim da je to moguće je neka moja posebna osobina. Ja sam stalno od najranijeg detinjstva sve videla kao porodicu. Kad sam bila skroz malo dete, učili su me, na primjer, da budem korisna, da postavljam sto. Sad kad je ručak, treba da jedemo, ja ću da postavim sto. I onda sam to naučena, da se viljuška stavi levo, nož desno, kašika posle noža sa desne strane, mala kašičica ili viljuščica koja ima kolača iznad, gore i tako. Ja se sećam, znači to je strašno rano bilo, to možda nije bilo ni 4 godine, možda je bilo i ne znam, mislim, mene su sa 4 godine prvi put poslali da kupim hleb. Ja sam vaspitavana kao ta funkcionalna deca u koju se stalno veruje da sve znaju i sve mogu, pa sam onda valjda tako i rasla i postajala takva. Znači, sećam se da sam viljušku shvatala kao majku, nož kao oca, kašiku kao baku, koja je bila, moja baka bila malo debeljuškasta, i malu kašičicu ili viljuščicu kao sebe, i nekako sam više volila viljuščice nego kašičice, bez obzira što se kašičicama jeo sladoled, džaba ga bilo, neću ja da budem mala baka, ja hoću da budem mala mama. I znači, na toj viljuška kašika, na taj način sam stalno gledala. Ceo svet je stalno imao taj oblik mog mikrokosmosa. Tako da su ovde sve priče o porodici, osim jedne. Jedna nije porodična, ali to je zato što samo u jednoj imamo žanrovsku junakinju koja spada u detektivski žanr, gde su glavni junaci, što bi se na engleskom reklo, larger than life. Jer kada imate Clinta Eastwooda ili Johna Wayna ili već neku Batu Živojinovića, vi ne znate da li ga je mama volela, nije ga volela, da li mu je tata došao na prvi nastup horski ili na utakmicu, jer oni to uopšte nemaju, oni se ne bave time, oni su tu da uzmu Magnum 44 i da reše problem i oni prosto nikad... Kad god sam imala neke probleme sopstvene, porodične ili te takozvane psihološke, kojima bi se jel, Bergman bavio ili već neki sličan autor, ja samo onda pomislim, pa da li bi John Ford stavio sad nekoga da ovako...
Šta bi John Ford uradio?
Šta bi radio John Ford? John Ford bi rekao, kak i mama, tata, gde sad da vidimo, sednemo na konja i da odemo da pobijemo gamad gde treba. Mislim, to je to.
A i knjiga je prepuna filmskih referenci i o tome ćemo govoriti u nastavku današnje emisije. Mira Knežević je stigla i pridružit će nam se u studiju posle Marlene.
Nosi ružičaste čarape, Marlena ima rock'n'roll u nogama i sitnije probleme s lakim drogama. Marlena ima slike ispod temena, Marlena nikad, nikad nema vremena. Marlena ima rock'n'roll u nogama i bele zube oštre kao ajkula. Marlena, kotrljaj se kao stena, osjećam te ispod vena, baš te osjećam, moja Marlena, od cipela do ramena, osjećam te ispod vena, baš te osjećam.
Sati 23 minuta, Mira Knežević sa mnom i sa Vladislavom Vojnović u studiju. Miro, dobar dan.
Dobar dan.
Mi smo planirale da ovaj komentar bude nekako drugačiji, da bude komentar na jednu premijeru koja je, nažalost, otkazana. Te će ovaj komentar biti zapravo neki vaš osvrt, nekakav osvrt, da, na trenutno stanje sa pozorištima, pozorišnim festivalima.
Evo ovako, mi smo trebali da pričamo o premijeri u pozorištu mladih koja je bila zakazana za juče, Smrt gospodina Goluže po motivima istoimene komedije Branimira Ćepanovića, autor teksta je Ana Đorđević, a predstavu je režirao Patrik Lazić. Ona će biti odigrana u datom trenutku. I tokom protekle nedelje mi smo u stvari u prošloj emisiji govorili o premijeri koja je bila održana u prethodnog dana u subotu u Ivideki Sinhazu. Ja sam umeđu vremenu bila u Srpskom narodnom pozorištu i gledala takođe premijeru. I onda mi je to otvorilo, a pored mene je sedeo Milivoje Mlađenović, selektor Sterino pozorje. I naravno svaka pozorišna situacija je za vas inspirativna i budi masu razmišljanja. S obzirom da je ova emisija u prvih pet gde ističemo nešto, ja ću na početku da istaknem, dakle, hrabrost pozorišnih stvaralaca, njihovu istrajnost i upornost da u ovakvoj situaciji, u ovakvim okolnostima rade, dolaze na premijere, odnosno dolaze na predstave, igraju predstave, sve se poštuje, sve mere su tu i sve je prisutno, ali ipak je hrabrost. Prolazite kroz neke autobuse, prolazite preko, pored nekih ulica. Mi toliko malo znamo o svemu ovome, tako da prosto neizvesnost je velika. I čini mi se da je to nešto što je izuzetno važno i značajno istaći kada je pozorišni trenutak u ovom momentu kod nas u pitanju. Pritom imamo situaciju da kod nas u Jugoslavenskom dramskom pozorištu se spremaju dve predstave. Zatim se u Užičkom pozorištu takođe spremaju dve predstave, jedna monodrama i jedna veća, i to se zove Ljubav, u režiji Ksenije Krnajski. Znači, pozorišta rade, žele da rade, i sinoć je održana premijera u Narodnom pozorištu u Somboru. Ćelava pevačica u režiji Ive Milošević. Njihova organizatorka mi je dan pre toga u razgovoru u telefonskom rekla, pa eto, tako skromno ćemo izaći sa ovom premijerom da bi mogli da idemo dalje. Znači, pozorišta nestaju. Nema stajanja, nema, korona ne može da zaustavi život. I ne je zaustavila naše živote. Ono što me je ponukalo kad je gospodin Mlađenović u pitanju na razmišljanje jesu u stvari pitanje održavanja festivala. Ja sam lično čula doktora Kona koji je rekao polovinom oktobra da će ova situacija da se rasplamsa u novembru i da će trajati do aprila. Samim tim otvara se odma u startu pitanje održavanja festivala Dani Jagodine, koji se održava tradicionalno i redovno od 20. do 27. marta. Da li će moći, da li će pozorišta u tom trenutku moći da odgovore? Festival nije održan. Nije održan Užički festival. Šabački je nešto malo online, malo ovako, malo onako. Održan je Joakim Vujić, održani su Borini dani, ali sve to u nekim skromnim razmerama sa promenama repertoara. Održan je Desire Central Station, oni su se toliko namučili, oni su maltene, izvinjam se, iz dana u dan menjali repertoar. Znači, Užički festival definitivno neće. Somborski maraton, četiri puta su ga odlagali i neće ga na kraju imati. Da li će ga biti do godine? Dani festival, kad pominjem da festival Dani komedije, gospodin Nebojša Bradić, selektor, je napravio selekciju za prošli, doneta je odluka da ta selekcija koja je trebala da bude ove godine bude iduće godine. Opet se, dakle, postavlja pitanje da li će pozorišta moći? Da li ćemo uopšte moći da imamo festivale? Pritom, postavlja se sad pitanje selektora za sledeće festivale, za 21. godinu. Pozorišta neka rade, većina ne rade, malo je predstava, a obično na festivalima bude i treba po selekciji da bude 6 do 7 predstava. Da li će ova situacija onda izmeniti, ajde vanredno, jel? Vanredno izmeniti festivalska pravila, pa će se dozvoliti manji broj predstava, s obzirom da predstava nema. Tako da je jedna, vrlo, nalazimo se u jednoj vrlo komplikovanoj pozorišnoj situaciji. Ljudi bi hteli, ljudi hoće, ali okolnosti su takve da nas u stvari u mnogim stvarima sprečavaju i ozbiljne, dakle, otvaraju se ozbiljna pitanja. Milivoje, čini mi se, nekako ima nekako najveću sreću, pogledao je, uspeo je da pogleda dobar deo predstava. Nadamo se da će do kraja, nadamo se da će biti Sterino pozorište iduće godine u redovnom terminu, ako ne, oni će se opet negde udenuti, to sam apsolutno sigurna, kao što su se i ove godine posle dva odlaganja udenuli tamo kraj septembra i do početka oktobra i prošli sjajno, onda je već počelo da polako žarište radi. I, dakle, Sterino pozorište, on, čini mi se, ima najlakši zadatak. Šta će biti sa festivalom u Vršcu, festivalom klasike? Gospodin Mrđa se, znam, hvata za glavu. Šta da selektuje? Šta da selektuje? Predstava je minimalno, malo, nema. Tako da, samim tim, pored toga što je pitanje predstava, otvara se takođe, što se već ove godine osetilo, mnogi direktori festivala su mi to rekli, već se osetilo pitanje finansija. Dugačka je godina, predviđena sredstva su smanjivana, dakle, da li će festivali moći do godine da se održe? Ne samo da li će moći, dakle, fizički, nego da li će moći i finansijski da se isprati ono što je potrebno.
Da.
Birale su se ove za ove festivale koji su održani, birale su se predstave koje su tu negde blizu, koje mogu da dođu, koje ne iziskuju velike troškove. Tu su, jer festivali su u stvari vrlo skupa stvar. Vi morate platite predstavu, dovedete glumce, ako su daleko, morate da im platite spavanje. To nikad nije, osim festivala monodrame, gde je jedan čovek u pitanju, a ostalo sve pripada domaćinima, organizatorima, morate platiti spavanje. To je minimum ansambl od 6-7 ljudi, plus organizator, plus njihova tehnika, recimo.
Da,
za...
pomenimo, Miro, samo i Bitev, Bitev prolog.
Bitev takođe,
da.
Bitev je imao tu istu situaciju, nisu mogli, održan je, ruku na srce, da kažem, onako narodski, reda radi. Bila je praktično jedna predstava, ovo je išlo online, išlo ovako, išlo onako, tako da, ali kažemo, Bitefa smo imali.
Imali smo kao, zapravo, Bitev prolog, kao uvod u duplo se... izdanje Bitefa koje nas čeka.
Međutim, pošto je, kad već pominjemo Bitev, pošto je situacija, nije samo kod nas, nego je situacija ovakva i u regionu, situacija u Evropi, situacija u celom svetu, je pandemija još uvek izuzetno na snazi, ne znamo do kada će trajati, da li će predviđene zemlje koje bi, recimo, poštovani Ivan Medenica vrlo želeo i voleo i smatrao da treba Beogradska publika da vidi da li će moći da dođu. Od danas do sutra.
Da, to je sve, čini se, kao gomila pitanja na koje mi u
ovom
trenutku...
Na koje, nažalost, ne možemo da odgovorimo, možemo samo da... ja sam veliki optimista i čitavog života bila i jesam i bit ću i verujem da će svi nekako uspeti da održe festivale, da ćemo mi moći u našim emisijama o tome da pričamo, da izveštavamo, da govorimo, da se na tim festivalima susrećemo sa dragim ljudima, da se vode oni divni festivalski razgovori pre predstave, posle predstave, bilo da su zvanično okrugli stolovi ili razgovori, kako god ga to, kako god nazvali, ili mi sedimo do sitnih kasnih sati i onda se dođe i do svađa vezano za različite pozorišne termine i shvatanja i gledanja na predstavu i argumentovanja i neargumentovanja. Ja se, dakle, iskreno nadam da hoće, međutim, zaista ova situacija, kažem, otvorila mi je čitav taj niz i spektar pitanja pozorišnih sezona, dakle, i pozorišnih sezona, rada pozorišta, pozorišnih festivala i njihovog održavanja.
Miro, hvala, ostanite svakako sa nama u studiju. Vladislava, pretpostavljam da vi ste također razmišljali o ovome i da verovatno, kao ni mi, nemate odgovor, ali možda kakve vi procenjujete da će biti posledica ovoga svega o čemu je sad Mira govorila?
Ne znam, ja se od početka jako plašim, ali ne same korone kao virusa, jer virus je virus, prošle su različite epidemije preko ovoga sveta, od kad je sveta i veka. Ali ono što je mene od početka uplašilo jeste ono što teorija zove društveni konstrukt oko nečega. Znate, kad vi sad imate, ne znam, rodne teorije, pa postoje dva pola, muški i ženski, ali sve ono oko tih polova je zapravo društveni konstrukt. I onda imate muški za dečake plavo, za devojčice roza, LGBTQ ne postoji i tako dalje. A mi znamo da sve što je društveno konstruisano može da bude i dekonstruisano, da je to samo stvar dogovora. Mi trenutno oko korone imamo jedan monstruozan konstrukt, u stvari ne jedan, imamo ih raznih. Ja ne znam koji me više plaše, da li me više plaše ljudi koji smatraju da korona uopšte ne postoji, da je to teorija zavere, te da možemo ići naokolo pljuvati i kašljati i ne znam šta već, jer nas samo maltretiraju ne znam koje sile moći i korišćenja nečeg nepostojećeg. Ili me više plaše ovi koji su se zatvorili, nikud ne izlaze, ako im date knjigu, oni je poliju sa liter alkohola, pa je tako mokru prilistavaju, i umiru od straha, ne izlaze na sunce, ne šetaju, ne dišu, ne jedu vitamine, uništavaju svoj imunitet. dovode sebe u veći problem nego, možda čak veći problem nego ove budaletine što šetaju bez maske i ovaj, kašlju i kijaju i ne znam kako se okupljaju na, na slavama i svadbama. U svakom slučaju imate dve vrste ljudi koji reaguju veoma čudno, a imate naokolo, nemate naokolo konsenzus koji bi im stalno bio ko Kika Bibić, ovo je A, ovo je B, ovo je... Mislim, jer vi morate ljudima reći tačno, makar minimum koji znate. Mislim, a minimum koji znate jeste kapljična infekcija. Prenosi se kod tuberkuloza, od tuberkuloza onomad onoliki umrli. Ne živi, koliko smo shvatili, van ljudskog tela mnogo dugo, znači kao sida. Znači, znamo već nešto i ovim bolestima kojih se sećamo, a kamoli o kugama i kolerama. Međutim, sigurno je da ljudi različito reaguju i da različiti ljudi neke stvari za nešto koriste.
Pa i da ti društveni konstrukti utiču svakako, eto, i na pozorište.
Kako katastrofa je, šta će biti sa pozorištima, šta će biti sa celokupnom kulturom, šta će biti i sa nekulturom, hoću da kažem ne nekulturom, nego privredom. Mislim, stvarno je situacija, nećemo mi umreti od korone, mi ćemo ljudi umreti od gladi ako ne budemo našli neki način kako ćemo to da radimo. To sad nekako mora da se radi, baš sam htjela da pitam Miru šta radi svet, da li možda umjesto reality showova koje nam pokazuju, bi mogli da nam pokazuju pozorišne predstave gde bismo morali da kliknemo neki, neku sumu na neki klik pa da pozorišta održimo u životu. Mislim, to bi na primjer ličilo da je Englezi tako nekako, nisam ništa pročitala, ovo ja konfabuliram.
Da. Nije nemoguće, apsolutno.
Pa mislim, prosto je to to.
Da.
Možda je baš potreban u ovoj situaciji nekakav skript doktor kao u vašoj knjizi, to je vaša prvo, naziv vaše prve priče. Da li mislite da bi Gale možda nekako drugačije rešio ovaj problem?
A Gale, kad bi počeo da se pita o tome ima li pravo, nema li pravo, dokle mu se šta šire njegove kompetencije, ove, ne znamo šta bi uradio, za to treba neka odlučnija osoba koja bi prvo dobro proučila situaciju, koja bi videla kako to sve na svetu izgleda i koja bi to imala dovoljno šarma da predloži tako da to prihvate i levi i desni i gornji i donji. Jer znate, ja nisam uopšte sigurna da ovde pametan predlog može da prođe, ne samo zato što neki centri moći ne daju, možda centri moći kažu jeste super, ali narod neće da sluša ni centre moći. Mi imamo zaista svi svoje ideje i fiks ideje koje nas često drže u nezgodnim pozicijama.
Slušamo muziku u emisiju Prvih pet.
Don't go close. Eko.
Boks. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato, fantastična ponuda TV kanala u svim box paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
U emisiju Prvih pet Radio Beograda 2 stigao nam je Radoš Mitrović. Radoše, dobar dan.
Dobar dan.
I pre nego što čujemo tvoje utiske o koncertu Trija Aura, koji je održan u petak u Gvarneriusu, imam pitanje za našu današnju gošću Vladislavu Vojnović. Vladislava, u prvoj priči koju smo malo pre i pomenuli, zove se Skript Doktor, u jednom trenutku vi pominjete radio i to kažete, evo ja sam čak i zapisala, Božija je volja kao radio talasi, oni su gabi svuda tu oko nas, ti talasi padaju po sobi, po ulici, po tebi i meni, po hrani u koju jedemo, pa sad da ne nastavljam. I kada ste došli danas u studio 2 Radio Beograda, rekli ste kako ja volim da dođem ovde, meni ovo kao da sam došla u neko drugo vreme. Pa kakva je to vaša povezanost sa radijom?
Pa celoživotna u moje kući se, ja sam odrasla u Beloj crkvi u Banatu, i u mojoj kući je radio stalno svirao, kao što u nekim kućama stalno tandrče televizor, kod nas nije. Uvek je bio radio i to su bili svi, bili su Beograd 1 i Beograd 2, pa onda sa mojim odrastanjem i 202. U ostalom, tamo nismo baš bog zna šta bez nekih posebnih antena drugo ni mogli da uhvatimo u to doba. I ja sam zaista volela radio i navikla sam na radio, tako da i sada u našoj kući ovde u Zemunu je isti program kad uđete unutra, čuje se vaš glas. priča o radiotalasima i o Bogu, o božanskoj prirodi i prisutnosti, nije moja. To je moja pokojna majka čula od jedne stare belocrkvanske gospođe Olge Radosavljević, čudne jedne žene koja je pre Drugog svetskog rata na Sorboni završila fiziku. I onda je, a bila je jako religiozna, i onda je moja majka jednom s njom razgovarala, na groblju je srela i pitala, kao sad, to je bilo očigledno to vreme kad religioznost nije još bila ušla na ova velika vrata 90-ih, to jest malo ljudi se izjašnjavalo kao religiozno, i mama me pitala Olgu Radosavljević, koja je bila već tada u zrelim godinama, kako ona tako jako obrazovana, ozbiljan intelektualac, tako snažno veruje u Boga i tako je jako religiozna. Kad za to nema dokaza, na koji način nalazi svoje osjećanje postojanja Boga. A onda je ona, kao profesor fizike, rekla, znate, radio talasi su svuda oko nas, samo što mi sad ovde ne čujemo muziku jer nemamo prijemnik. Ne bi me ništa čudilo da se u budućnosti otkrije da je i Božja ljubav i milost svuda oko nas, ali mi nemamo prijemnik. Sad, naravno, mi znamo da je to i psihološka stvar, ali eto, isto tako nekako ja znam da je radio tu.
I verovatno među tim glasovima koje čujete je nekad i Radošev glas. Radoše, dakle, koncert trija Aura, uvod u festival Bunt 8.0. Ovaj trio čine istaknuti makedonski umetnici, pa da li ti ocenjuješ ovaj koncert kao dobar?
Da, bio je veoma dobar koncert. Kao što si rekla, njime je otvoren festival Bunt, koji se održava tako, ne baš regularnim uslovima, tako da su organizatori inače odlučili za online verziju festivala i za uživo nastupe, koji će biti održavani u nekoliko sala po Beogradu. Jedna od njih jeste i sala Centrale epike umetnosti Guarnerius. Uvijek je lepo vratiti se u tu specifičnu, jedinstvenu kamernu salu u Beogradu, koja nema baš neku akustiku, to moram da kažem, prirodno. Međutim, atmosfera je, ako ništa drugo, lepa. Što se tiče trija Aura, oni dakle dolaze iz Severne Makedonije i reč je o troje muzičara, flautista je Strašo Temko, pijanistkinja Ana Gacija i fagotista Marijan Miloševski. Inače, oni su zaposleni svi na Fakultetu muzičke umetnosti u Skoplju i imaju i solističke karijere, ali nastupaju kao ansambl u širom Evropi. Imali su prilike da više puta nastupe već u Beogradu. Program je poprilično bio raznolik, od 19-veknog kompozitora, mada je on stvarao i početkom 20. Charles Lefebvre, njegova balada izvedena, zatim Jan Kosijer, njegov trio, onda dva dela Nikole Dimoševskog, tri minijature, Egri i Somnija, i na kraju Astapija celogodišnja doba, Zima i jesen. Dakle, raznolik stilski program, nejednako kvaliteta, to moram da kažem, iako je s jedne strane pohvalno to što ovaj trio inače jeste prepoznat kao ansambl koji često izvodi domaće njihove autori, tako promovišu savremenu makedonsku muziku, ali ne samo savremenu, što je stvarno pohvalno. S druge strane, treba reći da mnogi od tih kompozitora nisu vrhunski autori, to važe za Nikolu Demoševskog, tako da ova dela su na neki način celokupan program malo kvalitativno oslabila, ali sa druge strane, zanimljivo je bilo uopšte čuti trio koji čine flautista, fagotista i pijanistkinja. Dakle, prvo ta sonornost, ta tri instrumenta nije uobičajena na podijumima, i oni su izabrali dela koji su pisana baš za taj sastav, tako da su kompozitori vodili računa o tome da šta imaju, dakle, pre sobom, kakav ansambl, i zanimljivo je bilo čuti ta dela kako su autori manipulisali sa zvukovima instrumenta. Ansambl je vodio računa da uspostavi određene planove u opštoj zvučnosti. Kažem, nije bilo jednostavno, imajući vidu akustiku prostora, tako da na početku je Strašo Temkov bio previše prodoran, zauzimao je previše transparentnu ulogu, a onda se povukao i zapravo u tom jednom ustaljenom dinamizmu su onda nastali da sviraju. Oni se dobro poznaju očigledno, tako da komunikacija je bila na vrhunskom nivou i dinamično je bilo uopšte izvođenje svakog ovog dela. Ana Gaceva je virtuozno svirala, međutim ona je pre svega kao pijanistkinja imala ulogu harmonske pratnje, davanje nekog fona na osnovu koga su se onda izdvajali flauta i fagot, koji su prilično ravnopravno tretirani makro ovim delima koje su izvedena. Strašno Temko se izdvojio kao neko koji je ipak predvodio ansambl, poprilično virtuozno, i Mira Miloševski pokazao da fagot može takođe da zvuči veoma atraktivno, iako to nije instrument za koje se primarno vezuje takva neka uloga. Dakle, ukupno uzevši, zanimljiv koncert, programski, kao što sam rekao, ne baš jednako kvaliteta, ali vrhunsko izvođenje, reč o izvođačima koji imaju jednu konsistentnost u tom interpretacijskom pogledu i održavali su to od početka do kraja.
Hvala Radoše, ostani sa nama. Vladislava Vojnović, za one koji su se možda tek sada uključili, je naša današnja gošća. Vladislava, pa evo, i danas u emisiji U prvih pet smo slušali već i Ramonse i Bajagu. Slušat ćemo još neke izvođače koji se pojavljuju i u vašoj novoj knjizi Epizodisti i junaci, i moram da priznam da meni deluje soundtrack ove knjige veoma, veoma dobro. I kako ste birali ono što vaši junaci slušaju? Da li možda po tome što vi slušate, ili možda nešto što bi dodatno oslikalo atmosferu?
Pre će biti ovo drugo, pošto uopšte nemam svest da sam nešto birala, moram da priznam. Nekako je muzika sastavni deo mog života i onda me tako ljudi nekad pitaju šta ti slušaš. Ja se nađem u nebranom grožđu, jer kao neki priglupo mladinac mogu da kažem da volim sve što vole mladi. Mislim, što nije, ne, šalim se, nije istina. Ali prosto slušajući radio, ja zaista slušam svašta, a živeći 55 godina na planeti Zemlji sam još svaštastije stvari slušala, i neke su ostale tako što su obeležile neke događaje u mom životu, neke su obeležile vreme u kom sam živela, neke su obeležile neke ljude, tako da eto sad, pored ove knjige Epizodisti i junaci, vidim da ste doneli knjigu za decu Avram Bogdan Vodugaze, tu se kao light motiv pojavljuje jedna pesmica za koju, da ste me pitali da li je znam i da li je volim, ja uopšte ne bih znala za nju, a nekako mi je baš to bila, odjednom se pojavila grupa Jarboli i Đavoli, Đavoli, Đavoli u njoj. Još neko je pre Jarbola tu pesmu imao, da li Miki Vremović ili Đorđe Marjanović ili neko iz te stare branše. Uopšte ne znam da vam kažem na koji način se muzika pojavljuje u mojoj literaturi. Ona se pojavljuje isto kao u svakodnevnom životu. Često mi se desi da idem ulicom ili nešto radim i počne da mi se vrti pesma u glavi. I nekako sam ja pre, kad sam prvi put to primetila, mislila sam da sam negde zakačila pesmu, čula je u putu ili ovo i ono.
Ili u prodavnici.
Ili u prodavnici, često u prodavnici, naročito ako je neka vrsta muzike koju ne slušam, a prodavnica je sluša. Ima nekih prodavnica koje puštaju muziku kao da žele da vas isteraju odande, neki teški tehno ili neki teški nešto takvo, i ovih za hleb i mleko što su narodnjaci, to je sad druga priča, oni mi čak i manje smetaju, nekako su manje pretenciozni. Samo primetim da mi se vrti pesma kroz glavu i onda shvatim da je tekst, uglavnom tekst, jer sam ja tekstualni tip, više nego melodijsko-ritmički, mislim, i onda shvatim da meni tekst nešto poručuje. Idem s poslovnog sastanka gde sam se provela kao bosa po trnju i meni u glavi rago jedna baš silenja, zar te nije sram, ako nećeš ti da cupkaš, ja ću cupkat sam, otkud mi dečija pesma, pa očigledno ću ja da cupkam sama svoj scenarij, čak i ako ga oni neće. Mislim, i tako. Da,
da, pa jedan od vaših likova baš i počinje nešto da shvata kada ga u isto vreme malo i nervira, a i pevuši pesmu Bijelog dugmeta. Tako da je verovatno to upravo...
To sa pesmama koje ne mogu da smislim, a neće da mi izađu iz glave. Onda mi za to imam sad antidot, to su Beatlesi, Girls. Kad to počnem da vrtim Girls, onda i uspem da izbijem Željka nekog.
Vladislava Vojnović u emisiji U prvih pet, slušamo pesmu Monday Morning, a jedna od vaših priča se baš i zove Ponedeljak, pa ćemo o njoj u nastavku emisije. Monday morning you show the fight. Friday I got trapped on my mind. First you love me and then you fade away. I can't go on. You really want to do. First you love me, then you get on down the line. But I don't mind. Radio Beograd 2 emisija U prvih pet. Sa mnom i sa Vladislavom Vojnović u studiju je sada i Mirjana Boba Stojadinović. Bobo, dobar dan. Evo, pre pesme koju smo čuli, Monday Morning, sam najavila da ćemo govoriti o priči koja se zove Ponedeljak iz nove zbirke priča Epizodisti i junaci. Vladislavo, možda u ovoj priči, to je teško do duše da se kaže, ali u ovoj priči najbolje od svih vidimo taj butterfly efekt koji ste vi želeli da postignete, odnosno to da čak i neko koga se samo okrznemo ili neko, kao što ste rekli, što da samo prođete pored njega može da utiče na neki način na vaš život. I ono što je zanimljivo, to je da vi i u ovoj priči, ali i u drugima, možda posebno u ovoj, imate jedan neverovatan plot twist na kraju. I ja sve vreme nekako sam razmišljala o tome koliko bi bilo uzbudljivo da vidimo ovo u epizodi, ovakav jedan plot twist. I, dakle, da konstruišem i pitanje za vas, pominjete u ovoj priči jednog veoma istaknutog delatnika u kulturi. I to je nešto što može da bude zanimljivo našim slušalcima. Kakav je taj veoma istaknuti delatnik u kulturi, izdavač, neko ko sarađuje sa mnogim ambasadama, ko sarađuje sa zvaničnicima? Da li prepoznate njih i u našem okruženju? Pretpostavljam da da.
Većina mojih junaka ima nekakvu svoje postolje u stvarnosti. Mislim, sve sam ja od toga nekada videla, pa sam onda nekad videla 2, 3 ili 5, pa sam onda od toga napravila...
Pomislite, postoji tip, da.
napravila putpuri, pa je to tip. Ja mislim da takvi ljudi ne postoje samo kod nas, postoje svuda u svetu. I onda sam ga tako i iskreirala i napravila da liči na ono što, od čega bi se jedna neuspešna sredovečna žena osjećala ugroženo. To su ti muškarci koji imaju jedan drugi tretman u društvu, kojima ide na jedan drugi način, koji, to su svi ti muškarci što kad dobiju dete, svi kažu daj mu da radi, dobio je dete, za razliku od žena koje kad dobiju dete, kaže nemoj nju da zoveš, sad se porodila, ne može, ona ima malo dete. Mislim, to su ti koji onda sa tim ženama upravljaju na taj način, ovu sredovečnu ću da šutnem ili ću da razmišljam kako bi mogla da mi bude kuvarica ili sobarica, pa šta što smo završili isti fakultet, ovu mladu ću da odvedem u pomračinu, ovu ću ovako, onu ću onako, pa Bože, to je jedan normalan život u kom ja živim. Mislim, činjenica je da sam u jednom trenutku primetila da imam nekoliko priča koji izgledaju kao osveta malog Đokice. To jest, gde me je neko povredio, ja sam sela pa napisala priču, gde sam pokušavala da budem ja objektivna i da shvatim i mane ovog naratora, odnosno glavnog junaka, i da je on nešto tu kriv, ali gde sam razno drvlje i kamenje nabacala na te. Tako da je možda to jedina priča tu koja je ostala o nekome kome je ozbiljno očepio, a nekoliko sam izbacila. Jedna mi je baš žao što sam izbacila, zato što je duhovita. Mislim, meni je bila jako smješna jer sam je pisala kad sam se već ohladila, pa je ispala baš onako humoreska. Ticala se članova žirija za neku nagradu gde ja nisam uspela da prođem. I onda sam ja od toga napravila cirkusijadu, ali nisam je objavila zato što...
A ne bojili, meni bi prošlo kroz glavu, vi se ne plašite da neko ne kaže pa da sad, vi to sujetno pišete zato što...
Pa ja sujetno, a oni još sujetnije meni ne daju. Mislim, pa zašto? Ja nekako sam ostarila sam od... prerasla sam uzrast kad pokušavate da prikrijete te svoje loše osobine kao što su ljutnja, ljubomora, zavist. Nekako naučite kroz život da jedna količina tih je i tekako potrebna. Jer dogod ste vi dama koja nema ni ljubomoru, ni sujetu, ni zavist, ovi što imaju odoše. I oni uspevaju u svemu i svačemu, a vi tako jedna prefinjena gospođa sedite kod kuće i sitan vezak vezete i pravite štrudlu s makom. Mislim, što je lepo, ali ne možete živeti od štrudle s makom ako niste poslastičar. Kažem, žao mi je te što je nisam objavila. Nisam objavila zato što je posredno pogađala i neke druge ljude koje mi je bilo žao da pogodim, i onako malo je bila, kako da kažem, nije dobro da je sila odbrane jača od sile napada. jer onda što kaže Aristotel, stvar postane nekako gorka i ružna. Ako vam neko stane na nogu, nije fora da mu zbog toga otkinete glavu. Mm-hmm. Tako da, eto.
Mm-hmm. Bobo, sada ćemo čuti tvoj osvrt na otvaranje, na prvo otvaranje zapravo izložbe Soba s pogledom u Kulturnom centru Beograda. Izložba je posvećena obeležavanju 60 godina postojanja likovne galerije. Pa Bobo, izvoli, kako je to prvo otvaranje? Možda da počnemo od toga da razjasnimo našim slušalcima.
Prvo otvaranje zato što su kustoskinje Svetlana Petrović i izvinjavam se, meni je stao potpuno mozak, i Gordana Dobrić, njih dve su zapravo pozvale jednu grupu umetnika nevezano, prosto kako kažem, jednu grupu umetnika od kojih se očekivalo da neće se svi odazvati, međutim zaista su se svi odazvali, njih 14, što je bilo onda previše radova za galerijski prostor Kulturnog centra likovne galerije Kulturnog centra Beograda, pa je onda to u stvari su odlučile da u ovom terminu koji će biti malo duži nego standardni, jer je izložba otvorena prošlog četvrtka, mislim otvorena, dostupna je publici, sad više nema otvaranja, ali dostupna je publici od prošlog četvrtka i trajeće do 20, znači ukupni termin trajeće do 21. januara u sva tri prostora, s tim što u likovnoj galeriji će se onda u stvari najverovatnije 28. decembra otvoriti taj drugi deo ove izložbe, dakle drugih 7 radova.
Koji umetnici izlažu sada?
Sada izlažu Bojan Bem, Marija Dragojlović, Ivana Ivković, Gabriel Glid, Nemanja Lađić, Milica Ružičić i Ivan Šuletić. Oni obuhvataju celu galeriju koja je pregrađena. E sad, tu ima jedan zanimljiv moment, a to je, znači, tema izložbe jeste pogled sa prozora, što je zanimljiva tema. Uvek je onako, da kažem, sočna.
To je i ona tema koju često imaju učenici u prvom razredu, ovaj pogled kroz prozor. Jeste univerzalno, ali veoma zanimljivo. Zaista.
Sad i Facebook imam pogled kroz moj prozor, pa svi, svako malo vidite neko ko tamo gleda u neke palme, pa se iznervirate.
da, blago njima, da.
Jeste, letos je bila jedna izložba upravo u likovnoj galeriji gde je Dragana Žarevac upravo izložila iz te serije fotografija, odnosno ona je doprinala toj Facebook grupi sa fotografijom sa svom pogledom sa svog prozora, odnosno terase, pa je to na neki način bio u stvari i okosnica u stvari njenog rada koju je tada izložila, ali sada je u stvari namenski su, dakle, pozvani umetnici sa kojima je zapravo galerije i kustoskinje su već sarađivale, pogotovo u okviru galerije, dakle, dakle, neka vrsta molbe je bila da oni šta god rade kao svoj finalni rad, da on bude u formi fotografije ili video rada. I to je zaista jeste tako.
Dakle, to je bio nekakav uslov, da kažemo.
Poziv je prosto tako glasio, koliko ja shvatam, tako da su radovi, dakle, samo u ta dva medija i oni su u prostoru grupisani tako da imate na ulazu dva rada, pa u prostoru koji je, da kažem, centralni sad u okviru galerije, pošto ima dva pregradna zida, između ta dva pregradna zida su još 4 i još jedan je u Šuletiću u posljednjem, na krajnjem delu, budući da video radi. Međutim, tu je ono što sam htjela da kažem, zanimljivo je što pogled sa prozora umetnici problematizuju i bave se tim pogledom sa nekog svog prozora, ne nužno baš, mislim, nekad je to više pogled, nekad je više u pitanju prozor, ali zanimljivo je da galerija takođe ima veoma zanimljiv pogled sa prozora. Galerija gleda na Knez Mihajlovu, međutim, zbog tih pregradnih zidova, prosto evo ovako jedna mala crtica, moj utisak, zanimljivo je da je u stvari taj pogled na pogled galerije, njegovog prozora je u stvari taj pogled je blokiran. Tako da je to zanimljivo da u stvari nije možda iskorišćeno. Vidjet ćemo kakvi će biti radovi drugih 7 umetnika, ali u ovoj sadašnjoj izložbi zapravo niko nije, recimo, se bavio tim pogledom sa tog prozora koji može da se uzme kao sopstveni, sopstveno soba.
A negde je poenta prosto lični utisak o savremenom Beogradu, koliko sam shvatila. I to je nešto što spaja radove i što je crvena nit koju smo pominjali već nekoliko puta.
To je povod izložbe, dakle, obeležavanje 60 godina rada galerije. I sad uspu samo da kažem, ovaj pogled sa prozora koji je veoma intiman pogled na spoljnu realnost, ako mogu da kažem tako, je planiran od ranije. Dakle, nije vezan za pandemiju, što se ispostavilo sada presudno, zato što, dakle, jedino na što smo bili osuđeni, moguće ponovo ćemo biti osuđeni, jeste pogled sa našeg prozora kao jedan pogled na svet koji nam izmiče zato što prosto zdravstveno nemamo tu mogućnost da se krećemo usled zdravstvenih razloga. Međutim, tih 60 godina rada galerije je propaćeno, takođe malo mu je prethodilo jedna ozbiljna publikacija u kojoj se Snežana Ristić upravo u ovoj emisiji već osvrnula, publikacija povodom 50 godina rada galerije sa kritičkim tekstovima koji su posvećeni radovima i izložbama koje su se tu održavale. Dakle, sve je to jedan sklop jednog šireg pogleda na to kako je galerija funkcionisala do sada i pogled sa prozora je takođe se nadovezuje na jednu uslovnočeno tradiciju koja je sada već ugašena, a to je gotovo 20 godina je rađena iz jeseni u jesen izložba upravo pogleda sa prozora, odnosno pogleda na Beograd kao deo u stvari tog oktobra.
Da, to je Beograd inspiracija umetnika.
Beograda koji je deo u stvari tog kraja Drugog svjetskog rata, oslobađanje Beograda i taj pogled na grad, šta on u stvari nam nudi kao nekome ko ovde pre svega živi. Tako da je ova izložba povlači mnoge reference od ranije i to je u stvari veoma, veoma dragoceno. I ona nas zapravo, mada kustoskinje nisu baš to želele, ali dobile su zapravo jednu seriju radova koji umetnika koji upravo se i osvrću na ovu godinu, koje se na neki način u likovnoj umetnosti do sada se veoma retko pojavljivala ove godine. Dakle, veoma retko, sada u stvari nekako dobijete odjednom taj jak pogled na to kako rutina u stvari lomi i potpuno skrha u stvari ljudsko biće koje odjednom mora da se izmesti u potpuno jedan drugi način života i rada. To je zapravo vezano ne samo za taj intimni pogled iz sopstvenog prostora ka spoljnom svetu, već i pogled ka, što su i Gabriel Glid i Ivan Šuletić uradili, pogled ka recimo procesu izgradnje novog grada u okviru Beograda, dakle Beograda na vodi, sa jednim, tako, mislim, na nama je naravno da procenimo zapravo koje je njihov stav ili koje je naš stav prema radovima koji su izloženi, ali recimo Milica Ružičić se putem dva video snimka, odnosno dve projekcije, se bavi i protestima, na primjer, koji su se dešavali, koje ona snimala zaista sa svog prozora, gde studenti u stvari marširaju ka centru grada kada je oglašena cela ona ujdurma koja se u stvari dešavala vezana za studente i njihov protest, da oni ne žele da budu ograničeni vremenski i prostorno. Tako da tu se pojavljuje taj jedan, kako ga kažem, upliv realnosti u vidokrug likovnog stvaralaca.
Da, to je prosto nešto što nije moglo da se izbegne svakako.
Pa mislim, lako je izbeći danas sve razne stvari, ali upravo je izazov ne izbeći to i ne pobeći u jedan eskapizam, već se suočiti sa time ono što je u stvari i dragocenost, ja bih rekla, ove izložbe.
Važi, hvala. Ovo važi mi izletalo, oprostite, poštovani slušalci. Hvala, Bobo,
moram
najlepše.
Moram da pitam šta radi danas. Da li danas, obzirom da je nedelja, radi u Beogradu i jedna galerija?
Radi KCB, radi Dom omladine, rade razne galerije.
Grafički kolektiv?
Grafički kolektiv ne radi. On sad radi u jednom tom novi prostor koji je u Dragoslavu Jovanovića, radi u jednom varadnom radnom vremenom budući, gde oni trenutno nemaju struju i vodu u tom prostoru.
Koje je potpuno u jednom silovom stanju. Znači nema izložbe male grafike?
Izložba male grafike je u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti koja danas ne radi, ako se ne varam.
Ja tako retko dođem iz Zemuna u ovaj grad.
Sad je bila prilika možda da vidite, Vladislava, koliko inače obilazite izložbe i pratite kulturne događaje?
Ja jako volim izložbe pošto ja ko o čemu dok drugi pisci pričaju o teorijskom aspektu sobstvene književnosti, kao da pišu eseje o samima sebi, i ja sam uvek ljubomorna kad vidim kako to ljudi lepo i zanimljivo rade, a ja ništa to ne umem. Ja uvek pričam o sebi kao što bih pričala sa prijateljicom iz nekog najličnijeg, najintimnijeg shvatanja, pa ja jako volim likovnu umetnost i to je moja prva ljubav. Ja sam kao dete puno slikala, crtala i mislila da ću studirati likovnu akademiju. I onda sam shvatila u nekom trenutku da jako puno mora da se radi. Da pisac ne mora svaki dan da piše, dovoljno je da svaki dan nešto misli i da svaki dan čita, a da slikar ili vajar ili neko ko se bavi tim mora da prosto kao da svira violinu, on mora da šteluje instrument svakodnevno. I kad sam ja shvatila da ja treba da slikam baš svaki dan, ja sam rekla, dobro, odoh ja na dramaturgiju, a ne na ovaj, isto akademija.
Ali kad krenete da pišete, vi pišete svaki dan, jel tako?
Kad krenem da pišem, ja stalno pišem nešto to, ali ne zato što mislim da moram, nego to je sad već postalo, kako da kažem, navika, prisilna, neurotska radnja. Ja stalno nešto zapisujem i stalno o nečemu razmišljam. To kad ne zapisujem, to je samo kad preko leta odem u Belu crkvu pa se dam u krečmalter, farbe i šmirgle. Pa onda nemam kada pišem, jer niti šta o tome...
Da, ali,
I sad mislim nešto.
Mislila sam na to da vi ne čekate inspiraciju.
Ne čekam inspiraciju. To me stalno neko nešto pita o inspiraciji. Ja kažem, nas na dramaturgiji, na Fakultetu dramskih umetnosti uče da je inspiracija za ljude koji pišu na jedan drugi način, koji pišu amaterski možda, koji pišu iz čiste ljubavi, a da mi koji od toga živimo ne možemo čekamo inspiraciju, jer ćemo pomreti gladni, da mi moramo da budemo stalno inspirisani kao neki zanatlija koji stalno pravi isti oluk i taj oluk će jednom biti ovakav, neki put bolji, neki put gori, nekad će zaista biti inspirisani i za neki ornament na njemu, ali da je uvek važno da sprovodi vodu s krova u kišnu kanalizaciju i da ne curi.
Sati 15 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Na telefonskoj liniji je naša Jovana Milovančević. Jovana, dobar dan.
Dobar dan, Sara.
Ti ćeš nam predstaviti sada tribinski program koji je održan tokom prethodna dva dana. Tribinski program pod nazivom Otklon od distance, koji je negde i realizovan umesto svih susreta na Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga. Bilo je reč i o Meši Selimoviću, i o Pekiću, i o prevodilačkom pozivu. Jovana, od koje tribine ćemo početi, koja si pratila i na šta bi posebno trebalo skrenuti pažnju?
Pa ja bih počela zapravo nekako hronološki, ali bih prethodno rekla možda i to što je važno da se zna, a to je da se ovaj čitav događaj u stvari dešavao u prostoru, onoj upravnoj zgradi sajma knjiga, iako naravno publika nije imala prilike da prisustvuje fizički događaju, ali zapravo sve je to prenošeno i u live prenosu na Facebooku i na sajtu sajma knjiga, i sada naravno svi zainteresovani slušalci imaju prilike da to sve pogledaju na Facebook stranici sajma knjiga. Otklon od distance je bio slogan koji je nekako na vrlo jedan lep i simboličan način predstavio to šta književnost u stvari sve može između ostalog da bude i koja je sve njena funkcija, a to je ponovo neka vrsta otklona od te distance koju sve više uspostavljamo, ona je neka vrsta zamena za to, odnosno neka vrsta blizine, ako možemo tako da kažemo. Za tribina tipa njih je bilo ukupno 8, sve su se završavale naravno u skladu sa tim preporukama do 17 sati, bile su vrlo raznovrsne, od desetine tribina na koje inače imamo prilike da odemo na sajmovima knjiga. Ove godine je Vule Žurić, urednik programskog dela, odabrao 8 reprezentativnih iz svakog onog sajamskog programa na koji smo navikli. One tribine koje su meni najviše privukle pažnju i ove godine, ako inače čini mi se da privlače najveću pažnju, to su one tribine koje su naslovljene sa književni amarkord i one na neki način predstavljaju ponovo neku vrstu omaža godišnjicama naših najvećih pisaca. Prva tribina u 13 sati je bila u petak, o njoj smo imali priliku da slušamo u kulturnim krugovima, bila je posvećena Meši Selimoviću, 110 godina od njegovog rođenja se ove godine obeležava. Na toj tribini su govorili ljudi koji najčešće nemamo priliku zapravo da ih slušamo, da govore o delima Meše Selimovića, ali ideja je bila da se ovoga puta u stvari odaberu oni govornici koji će iz različitih perspektiva da govore o stvaralaštvu Meše Selimovića. Govorili su Vlastimir Studa, reditelj iz te jedne filmske rediteljske perspektive. On je govorio o tome da planira da snimi uskoro film koji će na neki način objediniti radnju Derviša i smrti i Tvrđave na način što će sredinu i okolnosti u kojima žive junaci uzeti kao neku vrstu vezine niti i spojiti ta dva remek dela srpske književnosti. Druga tribina koju bih ja zaista posebno izdvojila i po nekako govornicima i po raznim temama koje smo imali prilike da čujemo i govornici da otvore naravno, to je ta tribina koja se desila juče u 13 sati, koja je govorila o stvaralaštvu Borislava Pekića. Govorili su profesor Slobodan Vladušić, Nebojša Gradić i Gojko Božović, svi svojih pojedinačnih perspektiva, otvorili neke važne teme u stvaralaštvu Borislava Pekića. Govorili su o tom njegovom čuvenom antropološkom pesimizmu koji, kako su rekli, proističe u stvari iz tog jednog dubokog razočaranja u humanizam koji on uočava u svetu. Govorili su o tom njegovom čuvenom konceptu sumnje, o tom odnosu Pekića kao pisca ideja i kao pisca koji zapravo priča priču, i govorili kako priča ideja kod njega nisu toliko suprotstavljeni. Govorili su o njegovom zaista apartnom i posebno samosvojnom opusu u okviru istorije srpske književnosti. Mnogo se o toj tribini može pričati, mi ćemo imati prilike inače većinu ovih tribina da čujemo u specijalnim emisijama za našu novu godinu. Ja bih na ovu zaista posebno ukazala i po nekako vrednosti, a i po novim temama koje su otvorene. Tribina koja istog tog dana bila, govorila je, na njoj se govorilo o periodizaciji srpske književnosti, razgovaralo se o značajnim terminima koji se koriste nekad, nekad dobro, nekad loše kada se govori o književnosti, o toj jednoj važnoj distinkciji između istorije književnosti i književne istorije. Govorilo se o odnosu umetničkog načina izražavanja u esejističkom tipu teksta i umetničkom načinu izražavanja u nekakvom proznom. Igor Perišić i Gojko Božović su tu bili govornici. Isto tako, tribina koja je bi posebno privukla pažnju ljudima u medijima je ona koja se desila u petak u 16 sati. Kultura u medijima je bila tema. Govornice su bile Marija Đorđević, naša Meliha Pravdić i Sanja Milić. Govorile su zapravo o toj teškoj poziciji medija, posebno u kulturi, u ovo vreme, u ono vreme karantina i ovo vreme nekakvog ponovo drugačije vrste karantina, kako se zapravo, šta se sve u kulturi i umetnosti dešava i kako mediji o tome izveštavaju. Jedna tribina, ne znam koliko sam duga i koliko još imam vremena.
Još malo.
Ali pretpostavljam, ne više, ne još mnogo. Spomenula bih decu i tu tribinu koja je bila vrlo zanimljiva. Inače, te tribine o deci su dosta na sajmovima zanimljive. Otklon distance, deca u nevremenu, to je bio naziv te tribine. Govorila su Jasminka Petrović, Juroš Petrović, Gordana Glavinić je moderirala i razgovarali su zapravo o toj poziciji deteta u vremenu pandemije, dečije književnosti i tome šta u stvari svega ovoga može na neki način da izađe, a tiče se dečije književnosti. I da spomenem samo tribine vrlo zanimljive, pronađene u prevodu. Imali smo prilike da čujemo jedan zaista nevjerojatno lep razgovor Muharema Bazdulja i Vladimira Jankovića u petak, a juče su razgovarale Ana Ristović i Silvija Monros, tribine koje su govorile o prevodilaštvu, o statusu prevođenja, prevodilaca i tako dalje. Sve se završilo juče tribinom koja je govorila o pola milenijuma manastira Šišatovac, važnog manastira i za istoriju srpske književnosti i umetnosti, jednog od najznačajnijih, naravno, sa tla Fruške gore. Eto, može mnogo ovim tribinama, zaista je svaka
da,
na poseban
ali
način bila.
Ono što je važno i da kažemo našim slušalcima jeste da oni sada već mogu na Facebooku pronaći
Facebook
stranicu
da.
Beogradskog sajma i tu mogu videti snimke svih ovih tribina koje su bile i prenošene online, dakle je bio organizovan da. I realizovan prenos.
Da, sve se mogu čuti sada vidjeti u stvari na Facebook stranici sajma knjiga, ali je lepo da kažemo i ovom prilikom da ćemo neke od ovih tribina i mi na talasima Radio Beograda 2 imati prilike da čujemo posle nove godine u onim našim specijalima na koje su slušalci navikli, tako da eto i kod nas ali na Facebook stranici već sada zaista jedna čini mi se pa prilično lepa i adekvatna zamena svega onoga što smo imali prilike da čujemo na sajmu. Odabir je zaista reprezentativan, tako da je preporuka u svakom smislu.
Hvala Jovana. Jovana Milovančević u emisiji U prvih pet, pa eto Vladislava Vojnović je naravno i dalje sa nama. Vladislava, kaže Jovana, ovo nam možda može poslužiti kao kakva zamena. Da li i vi imate takav utisak? Kakve su vaše male tradicije u vezi sa sajmom knjiga? Sigurna sam da imate neke.
Ne znam, nisam osoba koja je puno vremena provodila na sajmu knjiga. Išla sam svakako i razgledala stvari, ali sam srećnija bila kad knjižare po gradu u vreme sajma knjiga kažu da učestvuju i one u sajamskim popustima. Nekako nisam ljubitelj velike gužve.
Uh-huh.
I da, idete na takvo mesto onda kad želite da sretnete i one ljude koje obično ne srećete. Ali u celoj toj gunguli, u toj da ne pogodite dan kad dolaze škole, kad dolaze, ne znam, meni je nekako uvek to bilo, ružno je to reći, ali prosto da. Mislim da je dovoljno da kažemo da ja nisam osoba koja voli velike
da, duže. Ali obično, pretpostavljam, i ova knjiga je izašla početkom novembra, verovatno je bilo planirano da izađe tu negde oko sajma knjiga, knjiga Epizodisti i junaci o kojoj danas govorimo, a inače ste vi imali, naravno, predstavljanja vaših knjiga u okviru sajma, pa tako i onih koje pripadaju žanru dečije književnosti, odnosno književnosti za decu. Pretpostavljam da ste negde i razmišljali o tome kakva je uloga književnosti za decu sada. mnogi pisci za decu su organizovali različite akcije, različite prosto načine da budu bliži svojim čitaocima. Ali vi često ističete, samo još to da dodam, da nema neke razlike u pisanju za decu i za odrasle, pa možda tako razmišljate i sada o ovome.
Tako je, potpuno su pravo. Mislim da
nema, dala sam nema. I odgovor na pitanje koje sam postavila.
Pa dobro, to je super. Kad čovjek ima jasno vidi da razgovara s nekim ko razume to o čemu se radi. Da, mislim da nema velike razlike između pisanja za decu i za odrasle, tako da mislim da nema ni velike razlike u književnosti za decu i odrasle u doba korone. Oni ljudi koji su naučili da čitaju, kad kažem naučili da čitaju, ne mislim samo na učenje slova i mogućnost gledanja u ta slova i formiranja reči i rečenica, nego na one koji su naučili da na sve one lepote i divote koje vam knjiga pruža, kad se zavučete u krevet sa mačkom i šoljom čaja ili kafe i uzmete i čitate nešto i super vam je i baš vas briga da li kroz svoj prozor vidite čamotnu situaciju šetanja starih ljudi jedan sat ili životinja u drugi sat ili nema nigde nikoga. Mislim, prosto i bez korone novembar i decembar znaju da budu sivi i ružni i nekako su baš meseci dobri za čitanje knjiga. Jedna razlika sa decom je u tome što deca često, dok su sasvim mala, ne umeju da čitaju, jer ne znaju ni slova, a kad nisu sasvim mala, ne umeju da čitaju, jer im niko nije čitao, pa ih nije naučio na lepotu takve stvari. Tako da tu možemo samo da ohrabrimo roditelje i staratelje i sve one koji se bave decom, da im čitaju. Da ih zabavljaju time, da deci bude lepo i prijatno, da se pitaju šta će dalje da bude, da kažu vidi slično ko kod mene ili vidi skroz različito nego kod mene i da ih nauče da čitanje širi vidokruge shvatanja života i sveta i sebe, da je to nešto od čega zaista možemo da postanemo ljudi koji, osim što imaju širi rečnik, lepši način govora, veće mogućnosti da drugom objasne nešto, da mu dočaraju šta je to njima, pa će se manje samim tim svađati ako budu preciznije upotrebljavali svoje reči, da je to i veliko, veliko uživanje. Just won't come dusty morning, I'm listening rain.
tačno je pola jedan, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, sa nama je Snežana Ristić. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste ove sedmice bili u Novom Sadu.
Da, jedna izložba koja je ono, otvorena je u smislu možemo da je vidimo, znala sam i kad se sprema i kako je to izgleda, to je jedna vrlo kompleksna izložba. Zove se 25 godina kontinuiteta, 1995-2020, to vam ništa ne znači. Međutim, to je kontinuitet nagrade za arhitekturu Đorđe Tabaković, autor ove izložbe Vladimira Mitrović, inače viši kustos Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. A Đorđe Tabaković je jedan od naših najznačajnijih modernista između dva svetska rata. On je živao od 1897. do 1971. Drugim rečima, baš je bio između dva rata nekako u najboljoj snazi i ono što je ostavio u velikoj meri je obeležilo arhitekturu Novog Sada. Pa recimo, svi znaju onih crveni hotel Putnik u Novom Sadu, koji je negde ima nekakve veze sa Bauhausom, te horizontale, a kada bi se pogledalo možda malo, pa analiziralo, onda ima i veze sa kućom Radio Beograda, nekadašnjim zanatskim domom po tim horizontalama. Mnogo toga nije uopšte isto, ali kad bi se radile analize, onda bi se došlo do toga da taj duh vremena možemo da čitamo i kod jednog i kod drugog. Arhitekte, radio je mnogo, ne samo u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi. Posle toga je bio, se bavio, posle rata se bavio pedagogijom, scenografijom. Sve u svemu, jedna vrlo važna osoba za arhitekturu severnog dela Srbije, to jest za Vojvodinu. I kada je odlučeno da 95. bude ova nagrada, meni se čini da su ljudi iz Novog Sada i uopšte arhitekti novosadski bili u jednoj situaciji koja nekako nije baš lagodna. Znači, već umirala je, tokom 70-ih, 80-ih bila je velika borbina nagrada za arhitekturu, koja se dodeljivala tako da su svaka republika dobijala, pa onda je bila centralna borbina nagrada, ali nekako se, imam utisak da su oni imali osjećaj da je Vojvodina malo zapostavljena. Da, nekako sve što se dešava u Beogradu, to bude, ili Beograd, Zagreb, Ljubljana, ali 95. je već bio raspad zemlje, kompletan cirkus gde god okrenete, i oni tu odlučuju da dodele, da u stvari naprave nagradu, ona se prvo zvala Tabakovićeva nagrada za arhitekturu, pa je onda postala nagrada za arhitekturu Đorđe Tabaković, ali to je nagrada za životno delo. U stvari, nagrada za arhitektu koji radi na, nije nužno samo, ali u velikoj meri ostavlja trag na području Vojvodine. Tako da su onda negde dobili su arhitekti i radili su to nekako, čini mi se, i generacijski. Prvo su dobijali oni njihovi najstariji arhitekti, Pavle Žilnik, Miroslav Krstanović, Tatjana Vanjifatov, Savić. Ona je inače jedna vrlo interesantna osoba, pogotovo što je jako mnogo gradila, a i u braku je bila sa jednim od najuticajnijih urbanista onog vremena, tako da uticaj na to kako je izgledao Novi Sad je njen takođe veliki, i onda se polako prelazi na te, ajde da kažemo tako, mlađe arhitekte. Uglavnom su ljudi koji su vezani jako za Novi Sad, međutim tu je i Ranko Radović. Ranko Radović možda najviše zbog toga što je on osnovao u stvari fakultet tehničkih nauka, u stvari nekakvu alternativu arhitektonskom fakultetu u Beogradu. I Milenija i Darko Marušić, oni su dobili 2018. godine, poslednji nosilac ove nagrade je Lazar Kuzmanov. Ova izložba nije samo prikazivanje tih nagrađenih radova, panoa sa autorima koji su dobili nagradu, nego je nekako postavljena tako da upoznava se i sa tim ko je bio Đorđe Tabaković. Jer generacije mlađe, a pogotovo generacije koje, mislim, ljudi koji se nisu vezani direktno za arhitekturu, mnogo toga ne znaju. Tako da je jedan deo posvećen samom Đorđe Tabakoviću, i evo, to je recimo prednost radija. Našli su u arhivi Novog Sada jednu emisiju u kojoj se čuje glas Đorđa Tabakovića. On je, znači, 71. i umro. tako da je bilo vremena da ga se snimi. A onda postoji nekoliko emisija, video, zapisa o, i arhitektima i o arhitekturi tih ljudi koji su dobijali nagradu, tako da negde ovo jeste presek i šta je bilo u poslednjih 25 godina. Naravno, možete tu da vidite da nije lako dodeljivati svake godine nagradu za životno delo. Ne izdrže svi arhitekti taj neki, nisu sva arhitektonska dela koja izdrže ono vreme koje mogu da posle 10-20 godina se kaže, jao, vidiš kako je on, ali opet svuda se jako dobro osjeća i taj duh vremena. I taj duh vremena nekad čini da nastaju jako dobra i velika arhitektonska dela, a nekad čini da sve to bude malo slabije. Sve u svemu, jedna izuzetno čini mi se dobra, interesantna, korisna izložba i ono što je važno prati je monografija. U toj monografiji je praktično, osim teksta, data, biografija i nekakva informacija rađena je dvojezično na srpskom i engleskom jeziku, znači ona može da funkcioniše i izvan granica ove zemlje ili da funkcioniše i u regiji izvan nje. I ono što se vidi kroz sve ovo, da Novi Sad negde pokušava da nađe svoj posebni ili sobstveni identitet i svoje sobstveno mesto na mapi arhitektonskoj, ne Srbije, nego i regije i centralne Evrope. I čini mi se da u tome jako dobro uspeva. Njihova saradnja sa i centralnom Evropom i regijom je sve jača, sve tešnija, sve intenzivnija i nekako nije, ne ide preko Beograda.
Da, čak i u nekim trenucima može da posluži za primer.
Da. Može da posluži za primer, ali to može da govori o nekoliko stvari. Prvo, može da govori o stvari da je Beograd suviše zaokupljen samim sobom, s jedne strane, s druge strane da se ne primećuje, s treće strane da se zapostavlja, s četvrte strane može da bude tu priča o centralizaciji, da li je to, da li... I milion drugih stvari. Mislim, u Novi Sad se doseljavaju recimo ljudi iz drugih sredina. Recimo, Andrej Strehovec je arhitekta koji je brakom došao u Novi Sad, ali koji drži jako dobre veze sa Ljubljanom. On i gradi u Sloveniji. Ali ta veza znači da on gleda da poveže Novi Sad sa Slovenijom, sa Pirenskim danima arhitekture. Tako da, te neke privatne veze, ta neka seljenja u sklopu regije čine mnogo da se stvari povezuju ili kidaju. I negde čini mi se da Novi Sad i ova izložba i u principu šalje poruku te potrebe da se povežemo, da nije sve u traženju neprijatelja na sve strane. Jako dobro, mislim, korisna, tera vas da mislite. Naravno, nema... ima tu jako dobrih stvari. Ima svega. I svesti o tome da tu ima svega i da život nije samo u piku gornjem, nego da je život nekako
talasa.
talasasta stvar.
Snežana, hvala. Ostanite sa mnom i sa Vladislavom Vojnović. Vladislava se smeška i pretpostavljam da negde pozdravlja ovu ideju o decentralizaciji o kojoj je Snežana pričala. Nekako...
Skroz totalno i sasvim. Pre nekog vremena sam objavila jedan tekst u novinama gde sam na sva usta napisala zašto treba otići i živjeti izvan Beograda. Ali da bi se živjelo izvan Beograda, dakako da bi bilo jako nužno da se još neke stvari decentralizuju osim samih ljudi koji možemo da se decentralizujemo iz Beograda, ali onda tamo nećemo imati neke stvari zbog kojih...
A koje recimo Beograd stvari?
Pa je to ta sva kultura o kojoj upravo danas govorimo. Sva ta muzika, svi ti koncerti, sve te izložbe, sve te predstave, sve to. Za početak vi znate da ova zemlja pati od nedostatka bioskopa, običnih bioskopa. Vi po manjim mestima ne možete otići u bioskop.
Ali bilo ih je u svakom domu kulture.
Bilo ih je u svakom domu kulture.
Bilo ih je u svakom kraju.
Po toj severnoj Srbiji, zvanoj Vojvodina, iz koje sam ja, nisu ni bili domovi kulture. Bili bioskopi od pre Drugog svetskog rata. I onda ih zatvorili, pretvorili ih u robne kuće, pa ih onda zatvorili robne kuće, pa u Beloj crkvi ga pretvorili u kinesku robnu kuću. I sad to mesto gde ste vi gledali sve te divne filmove godinama, gde su vam roditelji, babe, dede bili prenumeranti, vi sad fino možete da kupite, mislim, kakvu god kerefeka vam treba, od plastike ili već, ne znam, kako da kažem, nemam ništa protiv kineskih prodavnica, ali zašto smo morali da uništimo bioskop, to me nikad niko neće utešiti.
Zašto je uništen Odeon? Jedan od bioskopa beogradski koji je pravljen baš da bi bio bioskop.
Zašto je uništen?
Jedan od najlepših enterijera bioskopskih.
Tako je, tako je. Pa znamo koliko je uništeno bioskopa po Beogradu. I sada je odjednom bioskop ponovo vraćen na vašarsku zabavu. Uh-huh. Jer je on, kad smo ga stavili u tržne centre, postao ono što je bila vašarska zabava. Ovde ćemo da kupimo užad, sedla, barut i
da slušamo tehno muziku.
I duvan, i tu će da sviraju neki marijači, a ovde ćemo da imamo šator sa, ne znam, ćelavom pevačicom i nekakav bioskop. Znači sad više bioskop nije neko mesto gde idete posebno u bioskop, nego to morate da kupite onaj lavor kokica i Coca-Cola i da to bude na vrh tog vašara koji se zove tržni centar. Ja nekako mislim da je to loše, da je to prosto, nemam ništa protiv da to postoji, dajte narodu hleba i igara, ali dajte i kulturi kulture, pa neka u tim Odeonima, Balkanima, Jadranima igraju neki drugi filmovi, nek ne igraju te lagani žanovi, nego dajte da gledamo neke, da konstantno se pokazuju domaći filmovi. Imate problem?
Da prosto možda budu određeni nekako, da bude za domaće filmove.
Kako je? Vi kad vam domaći film nije otišao u kinoteku, znači kad nema 20, 30 i 150 godina, nego je od pre 2, 3, 5 godina, vi nemate gde da ga vidite. Uopšte nema šanse da ga vidite.
A kad već pominjamo domaće filmove, nešto mi je veoma privuklo pažnju. U jednom intervjuu ste pomenuli da kada bi bilo uslova, da biste vi pisali po 3 filmska scenarija godišnje, ali da nikom nisu potrebna 3 scenarija.
Naravno. Da, tako je. Ja sam želela da se bavim pisanjem scenarija u svom životu i za to sam se i školovala. Šta god da sam radila, verovatno bih pisala pesme, a sve ove priče, romani i ostalo, to bi bili scenariji filmski. A, međutim, moj pokojni profesor Živojin Pavlović mi je, dok sam studirala, rekao da ja sam tu nekakav priličan idealista i da se to neće dogoditi tako, i da mi je bolje da sve te napisane scenarije koje imam odmah pretvorim u romane. A onda sam ja objašnjavala da ja ne umem da pišem romane i da ja nemam živaca za roman i da ja ne bih mogla da se bavim rečenicom, stilistikom, svim tim nekim stvarima. Znate, kad pišete scenariju i pišete dijalog koji je govorni jezik kojim, kao što vidimo, dosta od prirode vladam, a ono što je didaskalija pišete u prezentu, samo da bude jasno onom ko će da to realizuje, kud se glumac kreće i šta radi. A kad pišete beletristiku i prozu, vi morate da sad tu imate razne opise, unutrašnje dijaloge, sve što u filmu uglavnom nemate. Ne može sad da ide junak ulicom i da razmišlja o svom detinjstvu. No. Mislim, može da se čuje neki inner voice, ali to nije to. I onda sam ja tvrdila da ja to ne mogu i tako sam ja to tvrdila da ne mogu, boga mi, do svoje 40. na primjer godine, kad sam se odvažila da počnem da pišem ove stvari.
Da. Snežana je pomenula još nekoliko termina koji su u uskoj vezi sa vašom knjigom Epizodisti i junaci, negde ćemo naš razgovor i završiti, naravno, tamo gde smo ga i počele. A to je i raspad zemlje i duh vremena, i to sve jeste nešto što vaše junake, što utiče na njih. Tu je tema migracije, tema seksualnosti, pa i naravno nezaobilazna tema identiteta, tema hrabrosti. Međutim, ono što posebno nekako privlači pažnju i što sam vam već i najavila da bih voljela da o tome progovorimo jeste, evo, prepričat ću našim slušalcima moj sinoćni šok dok čitam vašu poslednju priču. U jednom trenutku vi navodite pesnik Tomislav Marinković i ja se onako iznenadim, možda nas sad Tomislav i sluša, ko zna, ja se iznenadim jer Tomislav Marinković
pesnik poznati postoji. Ja kažem da, dobro, ništa, nastavim dalje, možda je to nekakva slučajnost. Vi onda kažete Tomislav Marinković iz Lipoliste. Ja kažem ne, ovo, onda, ovo svakako neće biti slučajnost. Otkud to da ste našeg pesnika Tomislava Marinkovića, kom je inače nedavno uručena i nagrada Desanka Maksimović i mnogo puta i bio gost na našem programu, zašto ste ga uveli u zbirku kao lika?
Bilo je književno veče na kom su učestvovali, da li je učestvovao i Tomislav Marinković ili je on samo došao da vidi sve te ljude, svakako je bila Ljubica Arsić, bio je Saša Jerkov, bilo nas je nekoliko u biblioteci Šabačkoj i tamo je u sad nekoj pauzi između tog pre ili posle našeg nastupa Tomislav Marinković, koji osim što je genijalan pesnik, genijalan je i uzgajivač zelenila raznih stvari, zamolio sve te tu okupljene da napišu ponešto o biljkama kojim je on poklonio iz svog rasadnika. I tako ja shvatim da je on njima poklonio te biljke i da će sada oni napisati nekakve priče i onda će on to i objaviti u nekakvoj knjizi. Ja ne da neću biti objavljena u knjizi i da nisam zamoljena pišem, nego ni biljku nisam dobila. I ja sada kao ona nesretna Irida, što je, ne, kao ove što kad je Irida bacila jabuku razdora, pa sad koja se od grčkih boginja već sve javljala od njih tri da su najlepše, ja sada tu se osetim kao neka nepozvana Irida na tu celu žurku i kažem, mogu tamo ja da ti napišem priču, nema veze što mi ništa nisi dao, ja ću napišem priču o tome kako mi nisi dao. Sa to mislim da je jedan pristojan čovjek, blag čovjek, mislim, lepo vaspitan čovjek, nema nikakve ove goropadne ispade kakve nekad neko može drugi da ima. Kažem, ma poklonit ću ti ja biljku, ja kažem, ma ne treba, ja ću ti napisati izmišljenu priču. Ja odem kući i napišem izmišljenu priču. A pošto su ovi svi ljudi pisali normalne priče o normalnim biljkama, ja nisam bila time ograničena, mogla sam napisati što god hoću, i ja sam onda napisala krimi priču o ženi koja je iz prvog lica žene koja je privatni detektiv i koja ide kod tome da mu ukrade biljku zato što je nije dobila na poklon, iako se i ona bavi nekakvim pisanjem. I onda kad ode da mu ukrade biljku, u stvari vidi neke prave lopove koji mu ukradu biljku, pa u stvari spase celu stvar i dobije biljku. Ne?
I na kraju ispadne junak.
I na kraju ispadne junak, iako je namere nisu bile.
Junački.
Pa kažu da najbolje namere često vode do pakla, evo neke paklene nekad odvedu na dobru stranu. I i tako Tomislav meni pošalje jedan limun, što piše tamo na kraju, i objavi i tu moju priču, a ona je zanimljiva zato što je napisana kao krimi priča, pa ima, eto, to me tako uhvati čoveka nekad da se zabavlja dok piše, više nego što je možda potrebno, meni je bilo potrebno. Ja sam je napisala na hrvatskom jeziku.
Da, i to samo da kažemo, to odjednom dolazi. Dakle, vi samo u jednom trenutku kažete, ja sada nastavljam da pišem na hrvatskom.
Očigledno je da je meni jezik takozvanog tvrdokuvanog krimića hrvatski. I nema to sad, a kad ga još znate, kad ne morate da prevodite, kad vam nije teško, kad ste živjeli u toj zemlji pa razumete i slovenački i makedonski, a kud nećete hrvatski, ja sam samo sela i počela da pišem priču kao što su bili prevedeni romani Chandlerovi ili Mikija Spilejna ili Rexa Stouta, koja je objavljivala 80. godina zagrebačka ta novinska kuća Vjesnik, to su bili trag krimi romani i za njih su često divne eseje pisali Igor Mandić, naš Tirke, Bogdan Tirnanić i tako dalje. Vi ste uvijek mogli da pročitate po jedan divan esej koji tretira Pulp Fiction, a onda da pročitate jedan odličan Pulp Fiction, kao što je neko volao da čita Lasu romane ili neko ljubavne vikend romane. Ja sam šenila ispred kioska čekajući da se otvori sa novim tragovim krimi romanom.
I ova priča, naravno kao i sve ostale iz nove zbirke Epizodisti junaci, to je naša onako srdačna preporuka za ovaj decembar i za ove hladne dane. Ja ću zaista preporučiti našim slušalcima da upoznaju sve vaše likove, pa eto i vašeg lika pesnika Tomislava Marinkovića, ali i sve ostale. Vladislava, najlepša vam hvala na vremenu koje ste izvojili za nas.
Hvala vama što ste me zvali.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve. Bila je ova emisija U prvih pet koju su za vas realizovali Igor Istić, Ivana Krstanović, Zoran Tasić, muziku je birala Tanja Kosanović, ja sam Sara Arsenović. Prijetan dan.